რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, რომელიც ეთერში გადის ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 8-დან 10 საათამდე ვართ ხოლმე ჩვენ თქვენთან ერთად. დღეს გადაცემას უძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად. ახლა გადაცემა გრძელდება ახალი ამბებით. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. კვირას კიშინიოვში გამართა მორიგი საპროტესტო აქცია, რომელშიც ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით მონაწილეობა მიიღო 20,000-მდე ადამიანმა. საპროტესტო აქციის ორგანიზატორების მიერ მიღებულ რეზოლუციაში ნათქვამია, რომ ეს ქვეყნის ღარია და საზოგადოებას საყოველთაო გაფიცვისკენ მოუწოდებენ. კიშინიოვის მთავარ მოედანზე საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა გაშალეს რამდენიმე ასეული კარავი. თითოეულ მათგანს ნომერი აქვს მინიჭებული. იმყოფებიან როგორც ახალგაზრდა, ისე ხანში შესული ადამიანები. კვირას მიღებული რეზოლუციის მოთხოვნა, ისევე როგორც 6 სექტემბერს მიღებული რეზოლუციისა, გადადგეს მთავრობა. გარდა ამისა, დიდი ნაციონალური შეკრების საბჭოს წევრებმა, რომლებიც საპროტესტო აქციების ორგანიზატორები არიან, უნდა მოამზადონ პროექტი სახელწოდებით სახალხო ნდობის ხელისუფლება, რათა მონაწილეობა მიიღონ არჩევნებში. კიშინიოვის მთავარ მოედანზე შეკრებილები იმედოვნებენ, რომ ვადამდელი არჩევნები დაინიშნება. აქციამ ექსცესების გარეშე ჩაიარა კვირას. გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრი თომას დე მეზიე ამბობს, რომ გერმანია დროებით დააწესებს კონტროლს ავსტრიასთან საზღვარზე. დე მეზიეს 13 სექტემბრის განცხადების მიხედვით, მათი მიზანია გერმანიაში მიმავალი მიგრანტების ნაკადის შეზღუდვა და კანონით გათვალისწინებული პროცედურების აღდგენა ქვეყნის ტერიტორიაზე მიგრანტების შესვლისას. მას არ უსაუბრია დეტალებზე, თუ როგორ განხორციელდება საზღვრების კონტროლი. მარტო 12 სექტემბერს მიუნხენში ჩავიდა 315 მიგრანტი, მიმდინარე წელს გერმანიაში 800,000-მდე მიგრანტს მოელიან. ეგვიპტის უსაფრთხოების ძალებმა შეცდომით მოკლეს 12 ადამიანი, რომელთა შორისაც იყვნენ ტურისტები მექსიკიდან. სამართლა დამცავებს ისინი უდაბნოს დასავლეთ ნაწილში. ლიბიის საზღვართან მოქმედი რადიკალი ისლამისტების წევრები ეგონენ. ამას გარდა ეგვიპტის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სულ მცირე 10 ადამიანია დაჭრილი. დაჭრილთა შორის არიან როგორც ეგვიპტის, ისე მექსიკის მოქალაქეები. ინციდენტი მოხდა იმ დროს, როდესაც მექსიკელი ტურისტების 4 ავტომობილი ეგრეთწოდებულ აკრძალულ ზონაში შევიდა. მომხდარზე გამოძიება მიმდინარეობს. ამ შემთხვევამდე ერთი დღით ადრე რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წევრებმა განაცხადეს, რომ მათი მებრძოლები უდაბნოს დასავლეთ ნაწილში იმყოფებიან. ეს რეგიონი ტურისტებში პოპულარობით სარგებლობს, თუმცა უკანასკნელ პერიოდში ის რადიკალი ისლამისტების ერთ-ერთ ბაზად ჩამოყალიბდა. რაც შეეხება საქართველოს ვაკე-საბურთალოს დამაკავშირებელი ახალი გზის ნაწილი, რომელიც 13 ივნისის სტიქიამ დააზიანა, დღეს გაიხსნება თბილისის მერის დავით ნარმანიას განცხადებით. დღეს 8 საათიდან იხსნება მოძრაობა თამარაშვილის ქუჩიდან გმირთა მოედნის მიმართულებით. ავტომანქანებს შეეძლებათ ხილიანზე გადასვლა, ასევე პოლიციის შენობის გავლით ვაკეში ჭავჭავაძის გამზირზე ასვლა. მისივე თქმით, 15 სექტემბერს გმირთა მოედნიდან თამარაშვილის მიმართულებით მიმავალი გზის გახსნაც იგეგმება. გაიხსნება ასევე საბურთალოსთან დამაკავშირებელი გვირაბიც. დავით ნარმანიას თქმით, პროექტზე მუშაობისას გამოსწორდა რამდენიმე დეფექტი, რომელიც საავტომობილო მოძრაობას დამატებით განტვირთავსო. დღეს საქართველოს საჯარო სკოლებში სასწავლო პროცესი დაიწყო. როგორც GHN-ის განხრების სამინისტროში უთხრეს, ახალ სასწავლო წელს სამი ახალი სკოლა გაიხსნება. უწყების ინფორმაციით, მიმდინარე წლის ბოლომდე დასრულდება და გაიხსნება კიდევ 8 სკოლა. სამინისტროს ინფორმაციით, ახალი სასწავლო წლისთვის სახელმძღვანელოების სრული კომპლექტი ექნება ყველა მოსწავლეს. საუბარი არის საჯარო სკოლის მოსწავლეებზე. ყველა რაიონში ჩატანილია წიგნები და მათი ძირითადი რაოდენობა დარიგებულია სკოლებში. ვაკანსიების კვირეულზე რეგისტრაცია იწყება დღეს. სააგენტოს ცნობით, 22 სექტემბრიდან ვაკანსიების კვირეული გაიმართება. სამუშაოს მაძიებლებს შესაძლებლობა ექნებათ პოტენციურ დამსაქმებლებს კონკრეტულ ვაკანსიასთან დაკავშირებით უშუალოდ გაესაუბრონ. გეტყვით, რომ სააგენტოს ინფორმაციით უკვე 500-მდე ვაკანსია თბილისსა და კახეთში 170-მდე კომპანიიდან. როგორც იქაცხადებენ, ვაკანსიების მოძიების პროცესი გრძელდება და უახლოესი კვირის განმავლობაში მას სავარაუდოდ კიდევ ახალი ვაკანსიები დაემატება. ჩემი უმთავრესი მიზანი იქნება ყველა ფრონტზე, სადაც შესაძლებელია საქართველოს გამთლიანებისათვის მაქსიმალურად ეფექტური ნაბიჯების გადადგმაო. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მოამბესთან უშინ ექსკლუზიური ინტერვიუში განაცხადა და დასძინა, რომ ეს არ მარტო მისი, არამედ მთელი მთავრობის მიზანია. ბუნებრივია, ქვეყნისთვის, რომელსაც ტერიტორიული მთლიანობა დარღვეული აქვს და აქვს ოკუპაციის პრობლემები, საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელობა დეოკუპაციის და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კუთხით ვერავითარ შემთხვევაში მიერ გახდება მეორადი საკითხიო განაცხადა კვირიკაშვილმა გუშინ მუამბესთან საუბრისას და ბოლოს საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის მერვედ ფინალში გამოეთიშა იგორ კოკოშკოვის გუნდმა მერვედ ფინალში ლიტვასთან ანგარიშით 85-81 წააგო
Нино Тархмишвилма гагацнот ახალი ამბები 9 საათი და 5 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. კვლავ ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
დღეს ღიამართლობის პარტნიორობის საკანონმდებლო ღიაობის სამუშაო ჯგუფის კონფერენცია იმართება ღიაობის ვალდებულება პარლამენტის სამოქმედო გეგმების სტანდარტები და მეთოდები ასეთი არის კონფერენციის თემა საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი ქონება ჩამორთმულთა საქმეზე საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ საკანონმდებლო წინადადებას განიხილავს თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ჩიქოვანი გამართავს პრეს კონფერენციას დღეს შუალედური არჩევნები ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური მდგომარეობა ამის თაობაზე ისაუბრებს ის საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე გიორგი ვოლსკიც გეგმავს პრეს კონფერენციას დღეს და ის კოალიციაში სიახლეებზე ისაუბრებს ეკონომიკის საკითხებში ექსპერტი დემურ გიორხელიძე გამართავს დღეს პრეს კონფერენციას თემაზე ლარის კურსი ტარიფების ზრდა ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა პრაიმტაიმის პრეს კლუბში ექსპერტი სოსო ცისკარიშვილი გეგმავს პრეს კონფერენციას შუალედური არჩევნები ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური მდგომარეობა ამ საკითხებზე ისაუბრებს ის ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს მსოფლიო ეკონომიკური რეიტინგის პრეზენტაციას გამართავს ეკონომიკური თავისუფლება მსოფლიოში 2015 ასეთი არის ამ პრეზენტაციის სახელწოდება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუბაშვილი კი ლიტვის რესპუბლიკის სეიმის თავმჯდომარის მოადგილეს ვიდას გედვილას შეხვდება და ბოლოს დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში მთავრობის სხდომა იმართება.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო დღევანდელი ანონსი. 9 საათი და 7 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის პროგრამა გრძელდება. ახლა ჩვენს დარჩენილ თემებზე გეტყვით. ცოტახანში კიდევ ერთხელ კახეთში სტიქით წვიმით და სეტყვით ქარი წვიმით და სეტყვით დაზარალებული მოსახლეობის შესახებ ლაგოდეხის რაიონის სოფლების მდგომარეობაზე მოგითხრობთ ჩვენ. გადაცემის ამ ნაწილში შემოგვიერთდება ნინო ევგენიძე, ჩვენი ეკონომიკური რუბრიკის ავტორი, შემოგთავაზებს სიახლეებს ამ სფეროდან, ასევე ეკონომიკურ მიმოხილვას. დავით გონზო ჩიხლაძეც იქნება ჩვენთან ერთად ინტერნეტისა და ტექნოლოგიური სფეროებიდან სიახლეებით. ასევე დაბრუნდება სტუდიაში ოთარ მაღლაკელიძე, სპორტზე მოგვითხრობს ის. ასე რომ გვისმინეთ, გადაცემის ამ ნაწილში ასევე მოგვითხრობთ ზუგდიდში, ელექტროქვესადგურის შენობაში მცხოვრები დევნილების პრობლემებზე. რაც შეეხება გადაცემის ბოლო ნაწილს, ჩვენი სტუმარი იქნება მიხეილ კუკავა, ის გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი და ვილაპარაკებთ ღია ბიუჯეტის ინდექსზე, რომელიც გახლავთ გლობალური მიმოხილვა, გლობალური ანგარიში, საერთაშორისო საბიუჯეტო პარტნიორობამ გამოაქვეყნა ეს ანგარიში გასულ კვირაში და საქართველოს 100 შესაძლებელი ქულიდან ბიუჯეტის ღიაობის თვალსაზრისით მიიღო 60 ქულა. ბევრი კატეგორიით იზომებოდა, 109 სხვადასხვა ინდიკატორი იყო გამოყენებული ბიუჯეტის გამჭვირვალების გასაზომად. ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ გადაცემის ბოლო ნაწილში მიხეილ კუკავასთან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის გადაცემას. ძლიერმა ქარმა, წვიმამ და სეტყვამ ლაგოდეხის რამდენიმე სოფელი, 6 სოფელი დააზარალა, სადაც სახლების სახურავებია გადახდილი და დაზიანებულია ელექტროსადენები აგრეთვე. მოსახლეობა ითხოვს დახმარებას, ხელისუფლება ჯერჯერობით ზარალს ითვლის. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგვითხრობს.
ლაგოდეხში სოფელ ნინიგორში მცხოვრებ ლამზირა სოფრომაძე სტიქიამ საცხოვრებელი სახლის სახურავი თითქმის მთლიანად დაუზიანა. დაზარალებული ოჯახი დღეს თავშესაფრის გარეშეა დარჩენილი. ლამზირა სოფრომაძე ამბობს, რომ ძლიერმა ქარმა მის სახლს სახურავი მთლიანად მოხადა და ეზოში მდგარ ავტომობილს მოგლეჯილი ხედაეცა. დაზარალებული ქალბატონი დახმარებას ითხოვს.
ამის 3 საათი იყო, დაიწყო წვიმა. მერე წამოვიდა ბებო ეს შიფერი წამოვიდა და სულ ფრიალებდა მთლიან ეზოში ეს შიფერი არ ვიცი როგორ გადავიტან ამ მდგომარეობას არ ვიცი ეს მოხდა კიდე ეს გაფუჭა
ძლიერმა წვიმამ და ქარმა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 6 სოფელი დააზარა ლასტიკი შედეგად ყველაზე მეტად სოფელი გელათია დაზარალებული სადაც საცხოვრებელი სახლების სახურავებია გადახდილი ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით სტიქია იმდენად ძლიერი იყო რომ სახლის სახურავები რამდენიმე ასეულ მეტრზეა მიმოფანტული ძლიერ წვიმასთან ერთად სოფლები დაიზეთყვა კიდეც დაზიანებულია ვენახები და სასოფლო სამეურნეო სავარგულები
ყველაფერი და მოვიდა მთავრობიდან ხალხი და გვეუბნებიან რომ რა არის ეს სახლი ა ვინმე აქ ცხოვრობს კიდე დასაცინათა გვიგდეს ძე რომ გითხრან რაღაცა დაგვაწყნარონ რაღაცა გითხრან რომ აი დაგეხმარებთ ორ ბავშვთან ერთად სად უნდა გავჩერდე ღამე თუ წვიმა მოვიდა პირიქით დაგცინიან და არა რომ დაგეხმარები დასაცინათა გვიგდებენ
ო ღამე სადღაც 4-ის 5 წუთი 4-ის 10 წუთი დაიწყო მაგარი ქარი ცოტა წვიმაც მოყვა და გადამიხადა სახლი ბოლომდე
ძალიანად მოხდა
ძალიანად მოხდა ფაქტი ჯიუდია აღარა ჭერიზე
კარალიოკები დაგიგილი ნახეთ ხალია და რა ის შეშილის დაზიანებული და საფურეები და ესე დაზიანებული ხო სასეთ რა გამოდება აი დაგრესი ეს ფიშენი სტუდიაში
ატყვა ქარიშ ხალი ბავშვთან ერთად გავედი ჩიქით კუთხეში გიფს კარტონიც ჩამოვარდა ჭერიც და რა დაინგრა ყველაფერი
სტიკი ზონაში ზარალს ამ დრომდე ითვლიან ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები. გამგებელი კახა ჯამბურია გვეუბნება, რომ მუნიციპალიტეტის 6 სოფელში 80 სახლია სახურავის გარეშე დარჩენილი. გამგებლის თქმითვე, ადგილობრივი თვითმმართველობა საქართველოს მთავრობას დახმარების თხოვნით მიმართავს.
ჩვენ ახლა ვითვლით გვყავს კომისია შექმნილი სამუშაო ჯგუფები, რომლებიც ადგილზე არიან გასულები და აღწერენ ამ ყველაფერს. ზარალის ოდენობა გვეცოდინება ხვალე შუადღეს დაახლოებით რამდენზეა. თანხობრივად დაახლოებით 80 ოჯახზე 29-ია, რომელიც არის დაზარალებული ამ სტიქიისგან საცხოვრებელ სახლებიდან გამომდინარე.
ლაგოდეხში ძლიერი წვიმისა და ქარის შედეგად გაწყვეტილი იყო ელექტროსადენები და მოსახლეობის ნაწილს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ელექტროენერგია არ მიეწოდებოდა, თუმცა ეს პრობლემა ამ დროისთვის მოგვარებულია. ზარალის ზუსტი ოდენობა ამ დროისთვის უცნობია, ადგილობრივმა თვითმმართველობამ უკვე შექმნა სპეციალური ჯგუფები, რომლებიც ზარალს ითვლიან. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დილის გადაცემა გახლავთ ეთერში სახელწოდებით დღეს დილით. რადიო ჰერეთი ერთ-ერთი ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგური გახლავთ. ახლა კი მაგრძელებ დილის გადაცემას ეკონომიკის სიახლეებით. ნინო ევგენიძეა ჩემთან ერთად სტუდიაში. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნავთობის წარმოება მომავალ წელს რეკორდულად დაეცემა და 1992 წლის შემდეგ ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწევს. როგორც მოსალოდნელია, 2016 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნავთობის წარმოება დღეში, როგორც უკვე აღნიშნეს ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს პროგნოზის მიხედვით, 0.4 მილიონი ბარელით შემცირდება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში შავი ოქროს წარმოება ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში რეკორდულად გაიზარდა. მაგალითად, 2014 წლის განმავლობაში დღეში შავი ოქროს წარმოება 1.7 მილიონი ბარელით იყო გაზრდილი. პარალელურად, მსოფლიო ბაზარზე ბოლო ნახევარი წლის განმავლობაში რეკორდულად დაეცა ნავთობის ფასი. ამერიკაში ერთი ბარელი ნედლი ნავთობი ერთი წლის წინ $90-ზე მეტი ღირდა, ახლა კი ფასი $45-ამდეა. ფასების ვარდნა მოთხოვნის შემცირებმა და ჭარბმა წარმოებამ გამოიწვია. 2015 წლის პირველი 8 თვის განმავლობაში რუსული ბანკების შემოსავალმა 76 მილიარდი რუბლი შეადგინა, მაშინ როდესაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში აღნიშნული მაჩვენებელი 592 მილიარდი რუბლი იყო. ამასთან რუსეთის ცენტრალური ბანკის მონაცემებით აგვისტოს თვეში ორგანიზაციების ანგარიშებს დეპოზიტების 7.6% კერძოდ 24 ტრილიონი რუბლით გაიზარდა. ფიზიკური პირების დეპოზიტები კი 3.5% 21 ტრილიონი რუბლით. რუსეთის ცენტრალური ბანკის პროგნოზით 2015 წლის ბოლოსთვის რუსეთის ბანკების მოგება 100 მილიარდ რუბლს მიაღწევს. და ბოლოს, თურქეთის ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის Սեպասադիկ այտեկ ինիս կանցխադեպիտ ռուսետմա դա թուրկետմա թուրկուլի նակադիս թավոբազ է մոլապարակեպեպի դրոյովի չի աչերես։ Միսիտ կմինչ մոլապարակեպեպիս կագձելեպաս թուրկետիս թավրոբաշի արսեպուլմա պրոբլեմ են պան Հուսեպման ռուսուլ կազ է պազդակլեպիս չէ թանխվեն բասացքի միաղցի ես։
Դիդի մատլոբա նինո եվգենիզ ես էկոնոմիկի սիախլեպի չէ մոգտավազա։ Ման դա սուլցոտ ախանշի նինո դաբրուն դեպա էկոնոմիկ ուրի մի մոխլ Ձալիան ակտուալ ուրսակ իտխս պեվրիստույս վին ունդա դազգույոս մեվենախեպիս բիզնես ռիսկեպիս, ակարտուլոշի այամազը իլապարակեպս, նինո ևգենի ձեսուլ որիոտ սուչի, ախլած խրասատի դա թխութ
Այս կիշին ուշի գայի մարդա մորիգի սապրոտեստո ակցիար ումշից ադգիլովրիվի պոլիսիս ինպորմացիիտ մոնած էլ ուբամի իղոց, եթե սամդի ադամիերմա սապրոտեստո ակցիս որգանիզատորովիս միեր միխաբուլ ռեզոլությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ Հոմիտ մոգլես թորմետի ադամյանիր, ոմ աթեշորիսաց իղոնդ ուրիստեպի Մեկսիկի դան սամարդլ դամսավովց իսինի ուդավնոս դասավրետնած իշի լիբի սազվորդան մոգմեդի ռադիկալի իսլամիստեպիս էվրեպի եկոնեն։ Վակե Սապրտոլո Հեսակարտուլ սաջարոս կոլևշի սասալով պրոցեսի դայիցխով, պարլամենչիտ խս գիամարդուլովիս պարտնյորովիս պարտլևշի կոնպերենցիա գայիխսնեպա, սախածոտեպիտ գիավովիս վալդեպուլեպա, պարլամենտի սամոգմեդուգեկմեպիս
Նինո տարխնիշուլ մա գագացնոտ ախալիան բավի մոգլեց խասատի դա չույդ մետի ծոտիակ ծել դեպա չույանի դիլիս գադացեմա, ոգզելև թե էկոնոմիկիս, էկոնոմիկոր մի մոխիլվից թեմազ է վինունդա դազգույոս մեվենախեպիս
Սիմի արջևանիս ծինյաշետ կաս ամբոլում դե չախոս սուպսիդիրեպիս իմ պոլիտիկաս ռումելից ուկ է ծլևիած ամոյից խոտակ ախել պերմերեպս թու գլեխեպս ռոգործ թավս ուծոտև են էկոնոմիկ ուրսից ռուեշիաց Աղարավիստույս սիախլի աղարա արոմ դապ իրիս բիրեպիսը դա աժիոտաժիս թավարի սաբաբի խուրձնիս պասիա, որի աթաստ խուտմայից լիս հրտուելիս պարգլեպշի, սախըմցիպոս միեր 1 կիլոգրամ իր կացի թլսադակ ախունձ Գլեխեպի չաբարեպուլի խուրձնի սապասուրս դագույանեպիս կարեշ է խուրձնիս չաբարեպիտան թխութմետի սամուշահով դղիս գանվալովաշի լիբերթի բանքիս, պիլի ալեպսադա սերվիս ծենտրեպշի խոլոտ իրադոբիս մոծմոբիս Աստոս դա ոտխիատաստ ոնամտեղ ուրձենի, ուրձնիս ռիալիզացի իտ միղեբուլ մա շեմոսավալմա, ասամուս դա թոտխմետ միլիոն լարս գադա աջարբա, շետարեպիստույս որիատաս ծամեցլս շեմոսավլեպի ասի միլիոն լարշի ադգենտա։ Հրտուելից պերիոչի խուրձնիս պասից ու պրեծենտենտոտ մաղալի իղո դա իստորիուլի մակսիմումի շի ադգինա։ Թումցա կասուլից լիս զգանգանցխովովի տրոցակ უკრაინისა და რუსეთის ბაზრებზე. ოფიციალური მონაცემებით 2015 წლის იანვარ-ივლისში საქართველოდან მსოფლიოს 35 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 16,810,187 ბოთლი ღვინო, რაც 46% ნაკლებია 2014 წლის 7 თვის მონაცემებთან შედარებით. ღვინის ექსპორტის კლება ორ უმსხვილეს ბაზარზე, რუსეთსა და უკრაინაში, შემცირებულ გაყიდვებს უკავშირდება, როგორც უკვე აღნიშნეთ. რუსეთში ქართული ღვინის ექსპორტი 49% დაეცა, უკრაინაში 62%. შესაბამისად, ქართულ მეღვინეებს ღვინის მარაგები დაუგროვდათ და ზოგ მათგანს გაწეული ხარჯის ამოღებაც გაუჭირდა. განსაკუთრებით იმათ, ვისაც რუსეთის და უკრაინის ბაზარზე ღვინო ფიქსირებული ფასით ჰქონდა შეტანილი სუპერმარკეტებში და ამ დროს რუსული რუბლისა და უკრაინული გრივნას კატასტროფულმა ვარდნამ ვალუტაში შემოსავალი მნიშვნელოვნად შეუმცირა. სწორედ ამიტომ ღვინის ქარხნებს არც ფული აქვთ და არც ბიზნეს მოტივაცია, რომ გაზრდილი მოსავალი მაღალ ფასად შეისყიდონ. ფერმერები კი არსებული ბიზნეს რისკების მხოლოდ მათზე და სახელმწიფოზე გადანაწილებას მოითხოვენ. ეს მომხმარებლური და არასაბაზრო მიდგმობა, რომელიც რუსეთის ნაწილად ქცევის მუქარითაც კი გამოიხატა, კარგად მოწმობს იმაზე, რომ ფერმერების განათლების დონე ძალიან დაბალია და მათთვის ისიც კი არავის აუხსნია, რომ სწორედ რუსეთთან მჭიდროდ დაკავშირება და მის ნაწილად ქცევა გაუღრმავებს მათ იმ პრობლემებს, რომელთა გადაჭრასაც სახელმწიფოს ასე დაჟინებით თხოვენ. Problema ასევე არასწორი მოლოდინები, რომელიც ხელისუფლებამ გლეხებს რუსეთის ბაზრის გახსნის გამო შეუქმნა და ის, რომ არც რისკების არსებობის შესახებ გააფრთხილა. ცხადია, ბაზრის აჩეხვის ამ შემთხვევაში მხოლოდ პროვოკაციული გამოსავალია, გამოსავლის რეალურად პოვნა კი ყურძნის რეალიზაციის გზების გაფართოება, ყურძნის ადგილზე გადამუშავების დაწურვა, ბადაგად და საოჯახო ღვინოდ გაყიდვა ჭაჭის გამოხდა. ეს არ არის საუკეთესო გამოსავალი, წელს ვეღარ განმეორდება შანშანდელი ეგრეთ წოდებული მაქსიმუმი. სოფლის მეურნეობის ამ ბიზნესში ჩართული ადამიანები, რომლებმა ჩაშა მნიშვნელოვანი მოგება მიიღეს, წელს დაზარალდებიან. სამწუხაროდ ეს არის რისკი, რომლის წინაშეც ნებისმიერ ბიზნესში ჩართული ადამიანები აღმოჩნდებიან ხოლმე სხვადასხვა დროს და ალბათ ჩვენს მოგვიწევს იმის გაცნობიერება, რომ მევენახეობაც ბიზნესია. და ბოლოს კიდევ ერთი ციფრი, 2013-14 წელს სახელმწიფო მევენახეების ბიზნეს რისკების შესამსუბუქებლად სხვადასხვა ფორმით სუბსიდირება, აგროსესხი და ასე შემდეგ, დაახლოებით 250 მილიონ ლარზე მეტი დახარჯა.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძე ამ საინტერესო მიმოხილვისთვის, დღეისთვის ძალიან აქტუალურ თემაზე. გმადლობ ნინო, გრძელდება დილის გადაცემა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ ამბით ზუგდიდიდან, სადაც ელექტროქვესადგურ შენობაში 19 წლის წინ ჩასახლებული დევნილები 2 თვეზე მეტია დევნილთა ახალ რაიონში გადასვლას ელოდებიან. რადიო ათინათის კორესპონდენტისთვის დევნილებს უთქვამთ, რომ იმდენად გაუსაძლის პირობებში უწევთ ცხოვრება და რომ რამდენიმე დღით ელექტრო ენერგიაც კი გაუთიშეს. თია შონია, რადიო ათინათის კორესპონდენტის სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა. ზუგდიდში კომბინატის დასახლებაში ელექტროქვესადგურ ზუგდიდი 1-ის ადმინისტრაციულ შენობაში მცხოვრები დევნილების 13 ოჯახი 2 თვეზე მეტია ფოჩში დევნილთა ახალ რაიონში გადაყვანას ელოდება. სამეგრელო ზემოსვანეთის დევნილთა სამმართველომ მათ ფოჩის ჩასახლებაში გადაყვანის შეთანხმებაზე ხელი მოაწერინა. დევნილება ბარგით შეკრეს, მაგრამ მათ გადასვლას არ დაადგა საშველი. რაც საქონელი ყავდა, გავყიდეთ, აცხადებს ჩასახლების მობინადრე ტრისტან გვაგვალია.
ავყარეთ ბარგი, ყველაფერი რაც ჰქონდა. ზოგი საქსახუნი ყავდა, რაღაცეები გაყიდეს, სად უნდა წაიყვანან, რა თქმა უნდა. ძივართ უკვე 2 თვეა, გვაწყუებენ. მივდივართ, პასუხი არ არის მოსულია. არა, შუქი გაგვითიშეს.
დემნილი რუსლან სამუში ამბობს, რომ დემნილთა სამართველოს არაერთხელ მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ.
იქნება თქვენი განსახლება, მე უცებ შეცვლიდნენ რაღაც სიტყვებს, მე არ მითქვი ასეთი რაღაცაო და დავდივართ რამდენი ხანია ამ 2 თვის განმავლობაში და არავით არის ნორმალური პასუხი, იმადგან ჩვენ არ მიგვიღია. ეხლა ამბობენ ბრძანებას ველოდებით. კიდევ რომ მივედით, ეხლა ვიყავით 3 დღის უკან, ბრძანებას ველოდებითო, 10-12 დღე არ ქონდა ელექტროენერგია. კიდევ რომ მივაკითხეთ, კიდევ რომ შევაწუხეთ, რატომ არის ელექტროენერგია გამორთული, ჩვენ არ მიყავხართ, რატომ არ მიყავხართ? მერე ჩაგვირთეს, რო შევეკითხეთ, რატომ გამოგვირთეს საერთოდ ელექტროენერგია? ეს იყო ტექნიკური ხარვეზები და ხო გამოვასწორეთო. მე 19 წელიწადი დაიწყო, აქ ცხოვრობდა, აქ ისეთი ელექტროენერგია, ისეთი მდგომარეობარია, ეს ყველაფერი ადამიანზე მოქმედებს. დამოხტულები ვართ ელექტროენერგიით და არაფერი პასუხი არ არის, საყვანის რამე რომ მოგცეს პასუხი ნორმალური არ არის.
თავის მხრივ, დევნილთა და განსახლების სამინისტროში განმარტავენ, რომ გადაყვანის თაობაზე არავითარი შეთანხმება არ ყოფილა. Და რომ ახალ რაიონში დარჩენილი ბინებით ფოთელი დევნილები უნდა დაკმაყოფილდნენ. ელექტროქვესადგურ ზუგდიდი ერთის ადმინისტრაციულ შენობაში მცხოვრები დევნილები კი ბინებით დაკმაყოფილებას დაუყოვნებლივ ითხოვენ. Თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი. 9:25 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გრძელდება გადაცემა მიმოხილვით სიახლეებით და საინტერესომებით დავით გონზო ჩიხლაძისგან ინტერნეტისა და ტექნოლოგიების სფეროებიდან. დილამშვიდობის გონზო, მოგესალმები და დროს აღარ წაგართმევ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. მიმოხილვას დავიწყებ ქართულენოვანი ინტერნეტისთვის მნიშვნელოვანი თემით, გუშინ. ეს იყო საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების თამაში მერვედფინალში ევროპასკეტზე, ევროპის ჩემპიონატზე. თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ გუშინთელი ამბების შემდეგ, რომ მაჩულისი ლიტვის დიტველი კალათბურთელი იყო ყველაზე არაპოპულარული პერსონა ქართულ ინტერნეტში, იმიტომ რომ აუცი იმის გამო რომ მან ბევრი ქულები ჩაუგდო საქართველოს ნაკრებს.
პოპულარული იყო სინამდვილეში, მხოლოდ
უარყოფით კონტექსტში, ანუ ანტიგმირი იყო დღეს. ძალიან ბევრი ესეთი გამხმაურება ჰქონდა. არის სიამოვნება და დარწმუნებული ვარ ქართული რომ ცნობა და თან თუ გავიხსენებთ ზოგადად ქართველი მომხმარებლის ესეთ ქცევებს ინტერნეტში შეგვიძლია ბევრი მსხვერპლი ყავდა უკვე ასეთ
ანუ პრომა მის მიმართ მოწინააღმდეგე გუნდის მოთამაშის მიმართ მეტი იყო თუ ასე ვთქვათ
მე ვიტყოდი რომ
მოწინააღმდეგე
გუნდის მიმართ რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ამ ყველას გული დასხდა
ეს გასაგებია
საქართველოს ნაკრებმა კარგად ითამაშა ამასაც ამბობდნენ თუმცა ნუ მაინც მაჩულის ყველა დანაშაულებდა და ბევრი ესეთი რამ შეუთვალეს, რაც ალბათ კარგი იქნება თუ ვერ გაიგებს ვერასდროს მისთვის. FIFA's page-ზე გუშინ გადავხედე, სიმართლე რომ გითხრათ, ანუ სადაც ადამიანები გამოეხმაურნენ თამაშებს საქართველოს ნაკრებს, უკეთ კარგ გამოხმაურებები ჰქონდა გუშინ არამარტო საქართველოდან, არამედ სხვადასხვა ქვეყნებიდან ბევრი ადამიანი წერდა, რომ კარგი თამაში იყო, რომ აფასებენ, რომ რაღაც იმედია, რომ მომავალში რამე გამოვა ამ ნაკრებისგან და ასე შემდეგ. თუმცა ყველა ამბობდა, რომ მაინც პატივის ცემას დაიმსახურა საქართველოს ნაკრებმა, ესეთ იყო გამოხმაურება.
აი რა კარგი მოსასმენია. ამას რომ ამბობ.
კი. ეს ნუ რაც შეეხებოდა ქართულენოვან ინტერნეტს და კონკრეტულად საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებს, ახლა ნუ ნახან ოშაბათია, ყოველთვის ძველ ხოლმე ოშაბათს რაღაც ისეთი ვიპოვა, რაც მე და ადამიანებს დაინტერესებს თელეკვირის განმავლობაში ხოლმე. ამ ესეთი რამ ვიპოვეთ დღეისთვის, დიდი ხანია მინდა რომ შევიძინა მე თვითონაც და ალბათ შევიძინა კიდე, თქვენს გაგიზიარებთ ჩემს ბოლო დროინდელ მისწრაფებას, ვთქვათ უახლესი გაჯეტის, უახლესი ტექნოლოგიების სფეროდან უახლესი მიღწევის, ეს უფრო ფოტოგრაფიას მიმართ ეკითხა, თუმცა საუბარია ჰოლგას კამერაზე. ანუ ჰოლგა არის ესეთი ცნობილი საკმაოდ იაფიანი კამერა, რომელსაც თავისი ესეთი ბევრი მოყვარული წყავს, სიმართლე რომ ვთქვათ, 91-92 წელს გამოდა, 92 წელს წავსდები. თუმცა ჰოლგა მიიღო ასე ვთქვათ 21 საუკუნის ესეთი განახლება Kickstarter-ზე რამდენიმე ენთუზიასტმა და საკმაოდ კარგმა პროფესიონალმა დადო ეს კამპანია ცოტა ხნის წინ, სადაც მომბობდა რომ შექმნეს ჰოლგას ახალი ვერსია. ყველაზე კარგი ამ ყველაფერში არის რომ ხან ჰოლგას ეს დამახასიათებელი ლინზები, რომელთაც ნუ მისთვის ესეთი სახასიათო ფოტოები გამოდის და რაც ყველაზე საინტერესოა ის რაც ჰოლგასთვის არის სახასიათო, დაახლოებით 91-92 წელს რაც იყო მის სახასიათო, დღეს არის სახასიათო ინსტაგრამისთვის, ამიტომ ეს კამერა რა თქმა უნდა მეორე ესეთი მეორე სუნთქვა გაიხსნება როგორც კი გამოვა. Kickstarter-ზე დაწერეს რომ ჰოლგა განახდება, მიიღეს დაფინანსებაც $252,000 შეაგროვეს საბოლოოდ და იანვარში უნდა გამოვიდეს ჰოლგას განახლებული ვერსია. ეს იქნება რაღაც ინსტაგრამისთვის სპეციალურად შექმნილი დიჯიტალ კამერა, რომელსაც ძველი ლინზებითაც გამოიყენებს, იღებს ერთი ერთზე ესეთ კვადრატულ ფოტოებს და საინტერესო რამ იქნება საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ ეს სათამაშოა, რომ შეხედავთ, უფრო გონიათ, რომ ბავშვისთვის შეიძლება შეიძლება ფერებიც ისეთ იქნას, შეიძლება შავიყიდოთ, მაგრამ ფერებიც ისეთი აქვს, რომ გონიათ, რომ შეიძლება პატარა ბავშვმა ითამაშოს, ამეც ინანდულეში შეიძლება ამ კამერით თქვენი ინსტაგრამ ანგარიშ ცახალი ისეთ სიცოცხლე ასე
და თამაში კიდევ ყველა ასაკში კარგია.
ყველა ასაკში კარგია, კი, ძალიან გაერთავთ დარწმუნებული. მოკლედ შეამოწმეთ Kickstarter-ზე და შეიძლება თქვენ თავს მოგინდეთ ესეთი რამ.
ძალიან დიდი მადლობა, ეს იყო დავით გონზო ჩიხლაძე, თავის საინტერესო ამბებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. საქართველოში 10-ის ნახევარი სრულდება ჩვენს გადაცემაში. ახალი ამბების დროა და ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
მაკე საბურთალოს დამაკავშირებელ ახალგზაზე მოძრაობა სამხრივად აღდგა. თბილისის მერის დავით ნარმანიას განცხადებით, დღეს დილიდან გაიხსნა მოძრაობა თამარაშვილის ქუჩიდან გმირთა მოედნის მიმართულებით. ავტომანქანებს შეეძლება თხილიანზე გადასვლა, ასევე პოლიციის შენობის გავლით ვაკეში ჭავჭავაძის გამზირზე ასვლა. დავით ნარმანიას თქმით, 15 სექტემბერს გმირთა მოედნიდან თამარაშვილის მიმართულებით მიმავალი გზის გახსნაც იგეგმება. გაიხსნება ასევე საბურთალოსთან დამაკავშირებელი გვირაბიც. დავით ნარმანიას თქმით, პროექტზე მუშაობისას გამოსწორდა რამდენიმე დეფექტი, რომელიც საავტომობილო მოძრაობას დამატებით განტვირთავს. დღეს საქართველოს საჯარო სკოლებში სასწავლო პროცესი დაიწყო. როგორც GHN-ის განათლების სამინისტროში უთხრეს, ახალ სასწავლო წელს სამი ახალი სკოლა გაიხსნა. უცხების ინფორმაციით, მიმდინარე წლის ბოლომდე დასრულდება და გაიხსნება კიდევ 8 სკოლა. სამინისტროს ინფორმაციით 2013 წლიდან მოყოლებული ფუნდამენტური რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 1200 სკოლას. მათივე ინფორმაციით ახალი სასწავლო წლისთვის სახელმძღვანელოების სრული კომპლექტი ექნება მოსწავლეებს. ყველა რაიონში ჩატანილია წიგნები და მათი ძირითადი რაოდენობა დარიგებულია სკოლებში. პარლამენტში დღეს ღია მართლობის პარტნიორობის ფარგლებში კონფერენცია გაიხსნება სახელწოდებით ღეობის ვალდებულება, პარლამენტის სამოქმედო გეგმების სტანდარტები და მეთოდები. ორდღიან კონფერენციას პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი და იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი გახსნიან. დღევანდელ კონფერენციაზე საუბრის მთავარი თემა იქნება საკანონმდებლო ღეობა, ციფრული ტექნოლოგიები და დემოკრატია. პარლამენტის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით მომხსენებლები განიხილავენ, თუ როგორ ცვლის ახალი ტექნოლოგიები დემოკრატიას და საკანონმდებლო ორგანოების მუშაობას. დღეს ვაკანციების კვირეულზე რეგისტრაცია იწყება. სააგენტოს ცნობით 22 სექტემბრიდან ვაკანციების კვირეული გაიმართება. სამუშაოს მაძიებლებს შესაძლებლობა ექნებათ პოტენციურ დამსაქმებლებს კონკრეტულ ვაკანციასთან დაკავშირებით უშუალოდ გაესაუბრონ. კვირეული თბილისსა და თელავში ჩატარდება. ამ დროისათვის 15 ვაკანსი არის მოძებული თბილისსა და კახეთში 170-მდე კომპანიიდან. ვაკანსების მოძიების პროცესი გრძელდება და უახლესი კვირის განმავლობაში მას სავარაუდოდ კიდევ ახალი ვაკანსები დაემატებაო. ვრცელდება ინფორმაცია. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის მერვედფინალში გამოეთიშა. იგორ კოკოშკოვის გუნდმა მერვედფინალში ლიტვასთან ანგარიშით 85-81 წააგო. რაც შეეხება უცხოეთს, კვირას კიშინევში გაიმართა მორიგი საპროტესტო აქცია, რომელშიც ადგილ ორი პოლიციის ინფორმაციით მონაწილეობა მიიღო 20000-მდე ადამიანმა. საპროტესტო აქციის ორგანიზატორების მიერ მიღებულ რეზოლუციაში ნათქვამია, რომ ეს უკვე ზღვარია და საზოგადოება საყოველთაო გაფიცვისკენ მოუწოდებენ. კიშინევის მთავარ მოედანზე საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა გაშალეს რამდენიმე ასეული კარავი. თითოეულ მათგანს ნომერი აქვს მინიჭებული. იმყოფებიან როგორც ახალგაზრდა, ისე ხანში შესული ადამიანები, კვირას მიღებული რეზოლუციის მოთხოვნა, ისევე როგორც 6 სექტემბერს მიღებული რეზოლუციისა გადადგეს მთავრობა. გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრი თომას დე მეზია ცხადებს, რომ გერმანია დროებით დააწესებს კონტროლს ავსტრიასთან საზღვარზე. დემეზიეს 13 სექტემბრის განცხადებით მიზანია გერმანიაში მიმავალი მიგრანტების ნაკადის შეზღუდვა და კანონით გათვალისწინებული პროცედურების აღდგენა ქვეყნის ტერიტორიაზე მიგრანტების შესვლისას. და ბოლოს, ეგვიპტის უსაფრთხოების ძალებმა შეცდომით მოკლეს 12 ადამიანი, რომელთა შორისაც იყვნენ ტურისტები მექსიკიდან. სამართლა დამცავებს ისინი უდაბნოს დასავლეთ ნაწილში ლიბიის საზღვართან მოქმედი რადიკალი ისლამისტების წევრები ეგონენ. ამას გარდა ეგვიპტის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მცირე 10 ადამიანია დაჭრილი. დაჭრილთა შორის არიან როგორც ეგვიპტის, ისე მექსიკის მოქალაქეები. ინციდენტი მოხდა იმ დროს, როდესაც მექსიკელი ტურისტები 4 ავტომობილით ეგრეთ წოდებულ აკრძალულ ზონაში შევიდნენ.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის გადაცემა 9:00 და 34 წუთია. და ახლა შემოგთავაზებთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზს. Sakartvelos Shavi Zghvispiretshi khan mokle tsvima da elchekian avaraudebi. Batumshi plus 27 gradusi ikneba, Sokhumshi plus 26 gradusi. Kobuletshi plus 25 gradusi anavaraudebi. Anakliashi plus 28, Potshi plus 29 gradusamde gatbeba haeri. Qolgan khan mokle tsvima da elchekian dges navaraudebi, rogorts ukve mogakhsenet. Zugdichi plus 30 gradusi ikneba, akats khan mokle tsvimasa da elchekselian. Kutaishi plus 30 gradusi უმეტესად უნალე ამინდი დღის განმავლობაში. ოზურგეთში პლუს 29 გრადუსი, აქაც უმეტესად უნალე ამინდი იქნება. ჭიათურაში პლუს 26 გრადუსი, ანავარაუდები უმეტესად უნალე ამინდი. წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსი, აქაც უნალე ამინდს ვარაუდობენ. ბახმაროში პლუს 21 გრადუსი, უნალე ამინდი. გუდაურში პლუს 16, ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ბაკურიანში პლუს 22 გრადუსი, უმეტესად უნალე ამინდი. ახალციხეში პლუს 26 გრადუსი იქნება, ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. Ambrolaurshi plus 28 gradusi, khanmokle tsvima da elcheki. Borjomshi plus 25 gradusi, khanmokle tsvima da elcheki. Telavshi plus 30 gradus varaudoben, umetesad unaleko amindia navaraudebi. Sighnakhshi plus 29 gradusi, akats unalekod. Mestiashi khanmokle tsvima elchekit plus 21 gradusi ikneba. Gorshi plus 29 gradusi, khanmokle tsvima da elcheki. Rustavshi plus 30 gradusi, umetesad unaleko amindi. Tbilisshi navaraudebia dges khanmokle tsvima da elcheki plus 28 gradusi ikneba dges Tbilisshi. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. ახლა 9 საათი და 36 წუთია. ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა კვლავ თავის სპორტის სიახლეებით, თავისი არადა სპორტის სიახლეებით, მის მიერ მომზადებულით. დილამშვიდობის ოთარ, კიდევ ერთხელ მოგესალმები და გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები ევროპის ჩემპიონატს მეორეთ ფინალიდან გამოეთიშა იგორ კოკოშკოვის გაწვრთნილი გუნდი წუხელ საფრანგეთის ქალაქ ლილში ლიტვას დაუპირისპირდა და ძალიან დაძაბულ შეხვედრაში 4-0 სხვაობით დამარცხდა. ფავორიტი ცხადია ლიტვა იყო ამ შეხვედრაში, რომელიც პლეიოფში ჯგუფური ეტაპის ლიდერის რანგში გავიდა. საქართველოს ნაკრებმა კი ჯგუფში ბოლო გამსვლელი ადგილი დაიკავა, თუმცა დასკვნით ორ ტურში ნაჩვენები ხარისხიანი თამაშის გათვალისწინებით გაჩნდა იმედი, რომ არც ლიტვის ნაკრების ძლევა და მეოთხე ფინალში გასვლა იყო შეუძლებელი. პირველი მეოთხედი ქართველმა კალათბურთელებმა ბრწყინვალედ ჩაატარეს და 20-17 მოიგეს. მეორე 10 წუთეულში ლიტვამ იმარჯვა 22-20, მაგრამ ტაიმი მაინც საქართველოს ერთქულიანი უპირატესობით დასრულდა, ანგარიშით 40-19. დიდი შესვენების შემდეგ მესამე მეოთხედში ორივე ნაკრებმა 22-22 ქულა ჩააგდო. დასკვნით პერიოდში კი იგორ კოკოშკოვის გაწვრთნილი გუნდი თავიდანვე ჩამორჩა და ათალია მეტოქეს 5 ქულაზე მეტით დაწინაურების საშუალებას არაძლევდა. ანგარიშის გათანაბრებას და წინაურებასაც ვერაფრით ახერხებდა. ხუთი პერსონალური ჯარიმის გამო დატოვა მოედანი თორნიკე შენგელიამ ნაადრევად, შემდეგ კი გიორგი ცინცაძეც მიხვა მას. საბოლოოდ კი ლიტვამ მეოთხედი 23-19 მოიგო, ხოლო თამაში 85-81. საქართველოს ნაკრებში საუკეთესო იყო ზაზა ფაჩულია 23 ქულით და 7 მოხსნით, ვიქტორ სანიკიძის ანგარიშზე 14 ქულა და ასევე 7 მოხსნა, ხოლო ჯეიკობ პულენმა 12 ქულა ჩააგდო. გასულ უქმეებზე მერვედ ფინალის 8-ე შეხვედრა გაიმართა და შესაბამისად ევროპირველობას 8 საუკეთესო ნაკრები შემორჩა. ესენი არიან საფრანგეთი, ესპანეთი, იტალია, საბერძნეთი, სერბია, ლიტვა, ლატვია და ჩეხეთი. საფრანგეთმა გათამაშებას თურქეთი გამოთიშა, მოუგორა 23 ქულიანი უპირატესობით ანგარიშით 76-53. ესპანეთმა თამაშის ბოლო მეოთხედში გაგატეხა პოლონეთის წინააღმდეგობა და 80-66 გაიმარჯვა. საბერძნეთმა ბელგიას საკმაოდ ადვილად აჯობა 75-54 დასრულდა ეს თამაში. ასევე უპრობლემოდ მოუგო იტალიამ ისრაელს 82-52, სერბიამ ფინეთს 94-91 და ბევრისთვის მოულოდნელად ჩეხეთმა ხორვატია 84-59, ლატვიამ კი სლოვენია დაამარცხა 73-66. მეოთხედფინალები ხვალდა ზეგ გამართება, ხვალ ესპანეთი საბერძნეთს შეხვდება, ხოლო საფრანგეთი ლატვიას, ზეგ კი სერბია ჩეხეთს ეთამაშება და იტალია ლიტვას. საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებმა კი ლას-ვეგასში გამართულ მსოფლიოს ჩემპიონატზე 3 მედალი მოიპოვა, 57 კილოგრამწოვნით კატეგორიაში მოჭიდავე ვლადიმერ ხინჩაგაშვილი მსოფლიოს ჩემპიონი გახდა, სანდრო ამინაშვილმა 86 კილოგრამში მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა, ასევე ბრინჯაოს მედალს დაეუფლა ამჯიმე წონოსანი გენო პეტრიაშვილიც 97 კილოგრამში კი ელის ბაროდიკაძემ რეპეშაჟის ფინალში იჭიდავა, საბოლოოდ მეხუთე ადგილი დაიკავა და სამ მედალოსან თანაგუნდელთან ერთად რიო დე ჟანეიროს 2016 წლის ოლიმპიური თამაშების საგზური მოიპოვა, სალიცენზიო ნორმატივის შესასრულებლად შეგახსენებთ პირველ 6-ეულში მოხვედრა იყო საჭირო. ოლიმპიადაზე თავისუფალი ჭიდაობა სულ 6 წონით კატეგორიით იქნება წარმოდგენილი, ამრიგად საქართველოს ნაკრებს მომავალ საერთაშორისო ტურნირებზე ლიცენზია მხოლოდ ორ წონაში 65 და 74 კილოგრამებში დარჩა მოსაპოვებელი.
ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. მაგრძელებს სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი მიხეილ კუკავა, დილომშვიდობის ბატონო მიხეილ, მოგესალმებით. თუ შეიძლება ცოტა ახლოს მიკროფონთან, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სმენელს შევახსენებ, რაზე უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ დღეს. ვილაპარაკობთ ბიუჯეტის გამჭვირვალების საკითხზე და საბაბი კი გახლავთ ანგარიში, რომელიც გამოქვეყნდა გასულ კვირაში საერთაშორისო საბიუჯეტო პარტნიორობის მიერ და ეს არის ღია ბიუჯეტის ინდექსი, რომელშიც საქართველომ 100 შესაძლებელი ქულიდან მიიღო 66 ქულა. ამ ანგარიში საქართველოს ნაწილის მომზადება, ასე ვთქვათ, თქვენს ორგანიზაციაზეა და პირადად თქვენ დიდი წვლილი გაქვთ ამაში, როგორც ვიცი. და ბატონო მიხეილ, მინდა თავდაპირველად ბრძანოთ თვითონ ამ ანგარიშის შესახებ, რისთვის კეთდება ეს ბიუჯეტის ღიაობა, რატომ არის მნიშვნელოვანი, რატომ არის მნიშვნელოვანი ამისთვის თვალყურის დევნება და იმ ინდიკატორებზეც, რის მიხედვითაც მიიღო საქართველომ ის ქულა, რაც მიიღო 66-100-დან.
დილომშვიდობისა კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა საკითხით დაინტერესებისთვის და სტუდიაში მოწვევისთვის. ღია ბიუჯეტის ინდექსი არის მსოფლიოში ერთადერთი სპორტ ბიუჯეტის გამჭვირვალობის ინდექსი, რომელიც აფასებს იმ ინფორმაციას, რასაც ფინანსთა სამინისტრო და მთავრობა აწვდის საზოგადოებას და ასევე გამჭვირვალობასთან ერთად სასარგებლობა მოწმინდებული ინფორმაციის. ამდენად ეს არის თქვათ უმნიშვნელოვანესი შეფასება, რასაც თქვათ ელოდება ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ ქვეყნის მთავრობა და თქვათ ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც გითხარით, იმდენად რამდენადაც არის მსოფლიოში ერთადერთი ინდექსი, რომელიც ამ გამჭვირვალობას აფასებს. არის, რა თქმა უნდა, სხვა შეფასებებიც, მაგრამ აი სწორედ გამჭვირვალობას და მიწოდებული ინფორმაციის სასარგებლობას სხვა არც ერთი ინდექსი არ აფასებს.
და რას ნიშნავს 100-დან 66 ქულა საქართველოში, ანუ რა მდგომარეობაა ბიუჯეტის ღიაობის თვალსაზრისით?
ეხა 100-დან 66 ქულა ნიშნავს იმას, რომ მნიშვნელოვნად თქვათ მნიშვნელოვანი ინფორმაციას აწვდის მთავრობა საზოგადოებას ბიუჯეტთან დაკავშირებულ საკითხებზე. 55 ქულა იყო 2012 წელს, ასევე 2010 წელსაც 55 ქულა იყო. ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ, 2006 წელს ჰქონდა 34 ქულა საქართველოს მთავრობას, ან 34 ქულიდან გაიზარდა 2006 წლის 34-დან გაიზარდა 2015 წელს 66 ქულამდე. ნამდვილად ვთქვათ, აწვდის საქართველოს მთავრობა უფრო მეტ ინფორმაციას საზოგადოებას, კერძოდ ფინანსთა სამინისტრო, ვიდრე ვთქვათ 2012 წელს, და ეს აისახა და ასევე სასარგებლოობაც გაიზარდა ამ ინფორმაციის, გაიზარდა საბიჭდო ღიაობა, რაც აისახა კიდეც ამ ქულაში. თუმცა ვთქვათ, ეს 66 ქულა, თქვენი კითხვა იყო თუ რას ნიშნავს ეს 66 ქულა, ანუ საქართველო არის მსოფლიოში რამდენადაც მახსოვს 16 ადგილზე, ანუ 102 ქვეყანას აფასებს ეს ღია ბიუჯეტის ინდექსი და ეს არის საერთაშორისო შეფასების ინსტრუმენტი და როგორც თავიდან გითხარით, ეს ნიშნავს, რომ სამზლებს გულა ნიშნავს, რომ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია საწვდის საქართველოს მთავრობა საზოგადოებას, თუმცა ჩვენ გვაქვს არაერთი პრობლემა, რა თქმა უნდა, არაერთი პრობლემა საბჭოთა ღიაობის და ასევე ინფორმაციის სასარგებლოების მხრივ, თუმცა ქვეყანამ განიცადა ეს პროგრესი, რაც
ამ რეკომენდაციებზე აუცილებლად ვთქვათ, უბრალოდ მინდა რომ რეკომენდაციებზე ვილაპარაკოთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ, რომელიც სულ ცოტა ხანში გავა ეთერში, მინდა ბრძანოთ აგრეთვე ინდიკატორებზე. ბიუჯეტის გამჭვირვალების გასაზომად გამოყენებულია 100 სხვადასხვა ინდიკატორიო, ნათქომია პრესრელიზში თქვენი ორგანიზაციის. ამ ინდიკატორებზე, ძირითადებზე, ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანზე რომ გვითხრათ, თუ შეიძლება მხოლოდ ახალი ამბების გამოშვების მერე. მიხეილ კუკავა არის ჩვენი სტუმარი, მსმენელს შევახსენებ საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი და ვლაპარაკობთ ანგარიშზე, გლობალურ ანგარიშზე, რომელიც შეეხება სხვადასხვა ქვეყნის, 102 ქვეყნის ბიუჯეტების გამჭვირვალებას და ამ გამჭვირვალების ხარისხს აფასებს. საქართველომ 100 შესაძლებელი ქულიდან მიიღო 66 ქულა, მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება 2006 წლის შემდეგ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ბატონ მიხეილ, თუმცა რჩება ასამდე კიდევ 34 ქულა, რაც გულისხმობს იმას, რომ არის გარკვეული გასაუმჯობესებელი, ასე ვთქვათ, საკითხები, არის გარკვეული ხარვეზები. რა თვალსაზრისით ამაზე ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ გვეტყვის ჩვენი სტუმარი ნინო თარხნიშვილი ახლა მიკროფონთან? ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას შემოგთავაზებთ 9 საათი და 45 წუთია საქართველოში.
დღეს საქართველოს საჯარო სკოლებში სასწავლო პროცესი დაიწყო. ვაკე საბრძოლოს დამაკავშირებელი ახალი გზის ნაწილი გაიხსნა, რომელიც 13 ივნისის სტიქიამ დააზიანა. თბილისის მერის დავით ნარმანიას თქმით, მოძრაობა თამარაშვილის ქუჩიდან გმირთამოედნის მიმართულებით იქნება შესაძლებელი. დღეს პარლამენტში ღია მართლობის პარტნიორობის ფარგლებში კონფერენცია გაიხსნება სახელწოდებით ღიაობის ვალდებულება, პარლამენტის სამოქმედო გეგმების სტანდარტები და მეთოდები. ვაკანციების კვირაულზე რეგისტრაცია იწყება დღეს. რაც შეხება უცხოეთს, კვირას კიშინევში გაიმართა მორიგი საპროტესტო აქცია, რომელშიც ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით მონაწილეობა მიიღო 20,000-მდე ადამიანმა. საპროტესტო აქციის ორგანიზატორების მიერ მიღებულ რეზოლუციაში ნათქვამია, რომ ეს კვირა ზღვარია და საზოგადოება საყოველთაო გაფიცვისკენ მოუწოდებენ. გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრი თომას დე მეზია ამბობს, რომ გერმანია დროებით დააწესებს კონტროლს ავსტრიასთან საზღვარზე მიგრანტების მიმოსვლასთან დაკავშირებით. ეგვიპტის უსაფრთხოების ძალებმა შეცდომით მოკლეს 12 ადამიანი, რომელთა შორისაც იყვნენ ტურისტები მექსიკიდან.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ვაგრძელებ დილის გადაცემას, ვაგრძელებ სტუმართან ერთად მიხეილ კუკავა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსია ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობთ ანგარიშზე, რომელიც საერთაშორისო საბიუჯეტო პარტნიორობის მიერ გამოქვეყნდა და ლაპარაკობთ საქართველოს ნაწილზე. ამ ანგარიში ეს გახლავთ ღია ბიუჯეტის ინდექსი და საქართველომ 100 შესაძლებელი ქულიდან მიიღო 66 ბიუჯეტის გამჭვირვალობის კუთხით. და მინდა, ბატონ მიხეილ, ბრძანოთ ახლა ინდიკატორებზე, რის მიხედვითაც დგება შემდეგ ეს ქულები. ასწრავეს ვერ ჩამოვთვლით, მაგრამ აი მნიშვნელოვანი გასაგებიც ჩვენთვის გასაგებიც.
კი ბატონო. ეს იგი, ღია ბიუჯეტის ინდექსი აფასებს 8 ძირითადი საბიუჯეტო დოკუმენტის ხელმისაწვდომობას და ამ დოკუმენტების სასარგებლოობას. ანუ არ მხოლოდ ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ეს დოკუმენტები, არამედ უნდა იყოს ის ინფორმაცია, რაც მოცემულია ეს სასარგებლო. ეს გახლავთ სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონი, ეს გახლავთ ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტი, რაც არის საქართველოს მთავრობის საშუალოვადიანი ხარჯების საშუალოვადიანი ჩარჩო გახლავთ. ეს არის ბიუჯეტის კვარტალური შესრულების ანგარიშები, ეს და წლიური შესრულების ანგარიში. ეს გახლავთ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ბიუჯეტის შესრულების შესრულების ანგარიში. ანუ ამ სხვაც ეს არის ძირითადი დოკუმენტები, რითიც აფასებს, ეხლა ყველა არჩევნითვლია სხვა დროის შეზღუდული დროის გამო, მაგრამ ეს არის ძირითადი დოკუმენტები, რომელთა გამოქვეყნების სხვაც გამოქვეყნებასაც ადევნებს თვალს საბჭოთა გამჭვირვალეობა, საერთაშორისო საბჭოთა პარტნიორობა.
Партнёры
организма, да, так вот, матчинарс და ინფორმაციის სასარგებლობას. აი სწორედ ეს 19 ინდიკატორი ეხება აი ამ დოკუმენტების ხელმისაწვდომობას. ანუ რამდენად არის ხელმისაწვდომი, როდის ასაჯარო ეს თავრობა. აი მაგალითად საბჭოთა პარტნიორობა თვლის, რომ თუ დაგვიანებით გამოქვეყნდა რაიმე დოკუმენტი, ის არ არის გამოქვეყნებული, იმიტომ რომ დროულად უნდა მიეწოდოს საზოგადოებას სხვა ეს დოკუმენტები და ასევე ის ინფორმაცია, რაც იქ არის მოცემული, უნდა იყოს სასარგებლო. და აი ამას ეხება სწორედ აი ინდიკატორებთან არის დაკავშირებული ის სხვა რეკომენდაციები, რაც მივეცით ერთობლივად.
აუცილებლად მოგცემ საშუალებას რეკომენდაციებს ზებრძანოთ. მსმენელი არის ხაზე, მე ტელეფონი დღეს არ გამომიცხადებია, ჯერ ახლა ვიტყვი მუდმივ მსმენელია ეს დაწუნებული ვარ. თქვენ დანარჩენ მსმენელებს, სხვა მსმენელებს უკაცრავად კი გეტყვით 988-327-ია ჩვენი ტელეფონი, 2988-327. თქვენ დილის ეთერში ხართ, დილამშვიდობის გისმენთ. დილამშვიდობის გისმენთ, გამარჯობა.
მიესალმეთ, მე თომარტა ეს კითხვა მაქვს ბატონ მიხელთან. ბატონ მიხელი, ეს შეიძლება ითქვას რომ ნაწილობრივ არის კარგი, მიუხედავად იმისა, რომ ის პარამეტრები, რომელიც ადგილზე ჯდება, ოდესაც საქართველოს მთავრობა ბიუჯეტის 40%-ზე მეც ხარჯს ჯავს ადმინისტრაციულ ხარჯებში, ოდესაც მთელ განვითარებულ სამყაროში, დემოკრატიულ ქვეყნებში, არც ერთი სახელმწიფო მთავრობა 20%-ზე მეც არ აძლევს თავისუფლებას, რომ დახარჯოს ბიუჯეტისა, როგორც იტყვიან, თავის ხელფასებში, პრემიებში, დანამატებში და თუ ისეთი რამე არსებობს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ხელისუფლება, როგორც იტყვიან, პროდუქტ იყენებს შრომის კოდექსს, როდესაც მაღალი ხელფასებიდან გამომდინარე და დანამატებიდან, პრემიებიდან გადადის პლუს კიდე მორიგ სამოქალაქო სექტორში, ან კერძო სექტორში და მეორე და მესამე სამსახურში იწყებენ მუშაობას, ეს რასთან დაკავშირებით ხდება? ან რა ქვია მას? ნაგლეთ სტაროეშასი ხელისუფლების მხრიდან იქნება აღიქვან. ეს პარამეტრები სადღაც ხო უნდა იდეს?
მადლობა.
გასაგებია
თქვენი შეკითხვა. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ტელეფონი ჩვენი, ვისაც გსურთ დარეკვა ეთერში და კითხვის დასმა. ადმინისტრაციულ ხარჯებს რაც შეეხება, არის თუ არა ეს ამ ანგარიში შეფასების ერთ-ერთი ინდიკატორი, ეხება თუ არა ამას? ხარჯების ხასიათ, თუ არ ვიცი რა დავარქვა.
მსმენელს დიდი მადლობა ამ სწორად საინტერესო კითხვისთვის და საჭირო როტო პრობლემის სწორად კიდევ ერთხელ წამოწევისთვის. საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს სამართლობას და კონკრეტულად ფინანსთა სამინისტროს სწორად მუდმივად სწორად აკრიტიკებს და ასევე ჩვენ ხედავთ იმ დადებით ტენდენციებსაც, რაც სწორად ქვეყანაში არის და ხედავთ ამ პრობლემებზე ყოველთვის სხვა ღიად და სრულად საუბრობთ. თუმცა ის, რაც თქვა მსმენელმა, რომ ადმინისტრაციული ხარჯები არის 40%, ეს არ არის სხვა ზუსტი მონაცემი. ნამდვილად არ არის საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციული ხარჯები მთლიანი ხარჯების 40%. ეს არის სხვა იქნებოდა წარმოუდგენელი, ამ სხვა 40% არის ძალიან ბევრი. თუმცა ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი პრობლემა ამ ადმინისტრაციული და პროგრამული ხარჯების გაცალკევების და ჩვენ სამწუხაროდ რეალურად რამდენი ადმინისტრაციული ხარჯები, ეს არ ვიცი ზუსტად რამდენია, თუმცა ეს ნამდვილად არ არის 40%. ჩვენ ვმუშაობთ სამინისტროებთან ძალიან აქტიურად ამ მიმართულებით, რომ მათ მივაწოდოთ, არამხოლოდ კითხოთ რამდენია მათი ადმინისტრაციული ხარჯები, არამედ ვუთხრათ როგორ უნდა დათვალონ ეს ადმინისტრაციული ხარჯები. ამის გაკეთება დღევანდელ პირობებში, მაშინ როცა საქართველოს არ აქვს ნამდვილად პროგრამული ბიუჯეტი, ამის გაკეთება ძალიან ძნელია. რაც შეეხება იმას, ღია ბიუჯეტის ინდექსი აფასებს თუ არა ადმინისტრაციულ ხარჯებს, ღია ბიუჯეტის ინდექსი აფასებს ინფორმაციის გამჭვირვალობას და სასარგებლოობას. და ხა ადმინისტრაციული ხარჯები არის სხვა ინდექსების, სხვა შეფასების თემა, მაგალითად ტეფა, ანსვა ინდექსები ვთქვათ უყურებს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, თუმცა ღია ბიუჯეტის ინდექსის ვთქვათ მანდატს ეს ცილდება, ანუ ის აფასებს ინფორმაციის სასარგებლობას. თუმცა ძალიან ირიბად შეიძლება ვთქვათ აი მაგალითად პროგრამული ბიუჯეტის ხარისხს როცა აფასებს ღია ბიუჯეტის ინდექსი, იგულისხმება ასევე ისიც, რომ უნდა იყოს შესაძლებელი დათვლა ადმინისტრაციული და პროგრამული ხარჯების.
Ანუ მიხეილ, ჩვენ შევახსენე მიხეილ კუკავა, ჩვენი სტუმარი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი, ლაპარაკობთ ანგარიშზე, რომელიც შეეხება 102 ქვეყნის ბიუჯეტის გამჭვირვალებას, მათ შორის საქართველოსი. 66 ქულა მიიღო საქართველომ 100 შესაძლებლიდან, თუმცა რომ ასე ვთქვათ დავშალოთ რა ქვია ამას, საზოგადოების მონაწილეობას რაც შეეხება საბიუჯეტო პროცესში არის შეფასებული 46 ქულით 100 შესაძლებლიდან. ჯერ მინდა რომ ბრძანოთ რას ერთ-ერთი რეკომენდაცია სწორედ ამ კითხვის გამოუჯობესებას ეხება, საზოგადოების მონაწილეობის გამოუჯობესებას საბიუჯეტო პროცესში. რას ნიშნავს, რა გზა არსებობს ამისთვის? იმიტომ რომ ალბათ შეიძლება ბევრს ქონდეს შთაბეჭდილება, გადასახადს ვიხდი და შემდეგ უკვე ეს თანხა საბიუჯეტო სხვა საბიუჯეტო თანხებს გადასახადების გარდა რა შეიყენებს ხელისუფლება, ეს უკვე ამას უკვე მე ვეღარაფერს ვეღარ უზამ, ვეღარ გავაკონტროლებ და ვეღარაფერს ვეღარ შევცვლი. ასე თუ არა ეს და ასე უნდა იყოს თუ არა? ანკილისი გამოუჯობესება
შეიძლება. Да, ნამდვილად ასეა, საზოგადოების მონაწილეობის, ვთქვათ, მონაწილეობა საკმაოდ დაბალი ქულით შეფასდა. თუმცა ის მაღალია გლობალურ საშუალოზე, მაგრამ მაინც საკმაოდ დაბალია ეს 46 ქულა. ეს არის როგორც ხვდებით გასაშალოებული ვთქვათ ქულა ეს 66, ანუ ჩვენ გვაქვს ძალიან მაღალი ქულა, ანუ 100-დან 100 ქულა მიიღო სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა საბიჭდო ზედამხედველობის განხორციელებაში, რაც ძალიან ეს მნიშვნელოვანია. ასევე საკმაოდ მაღალი ქულა აქვს საკანონმდებლო ორგანოს
73
100-დან, ანუ აქ იგულისხმება საკანონმდებლო ორგანოს მიერ და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საბიჭდო ზედამხედველობის გამოჯობესება. ეხა რატომ ანუ მოვაყოლე ეს ამ 46 ქულა საზოგადოების სხვა მონაწილეობის, ანუ გასაშუალოა, აი ესე ვთქვათ, აი ამ გასაშუალოებულია და აი ამიტომ მივიღეთ. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ საზოგადოების მონაწილეობას, აქ გვაქვს ძალიან სერიოზული პრობლემა, ვთქვათ ის, რომ შეუძლებელია თავრობას პასუხი მოსთხოვო, რომელიც ნებავთ წავიღოთ ხარჯავი დაცებულება, სხვა პასუხი მოვთხოვოთ მას, და ამის უმთავრესი მიზეზი არის ის, რომ არ გვაქვს პროგრამული ბიუჯეტი. ანუ შეიძლება ჩვენ არ ვიცით, მოსახლეობამ არ იცის და არ აქვს საშუალება, თქვათ, თვალი მიადევნოს იმას, თუ რა ვალდებულება აიღო რეალურად მთავრობამ და რითი აპირებს ამ ვალდებულების შესრულების გაზომვას. ჩვენ არ გვაქვს საბოლოო, ჩვენ არ გვაქვს შუალედური შედეგის ინდიკატორები, რაც იზომება 12 თვის მანძილზე, და არ გვაქვს საბოლოო შედეგის ინდიკატორები, რაც იზომება 48 თვის, ანუ 4 თვის მანძილზე. ანუ შესაბამისად და თან ეს ინფორმაცია არის, ხა საბიჭდო გზამკვლევი კი ქვეყნდება, მაგრამ ეს ჯერთი მოითხოვს გაცილებით უფრო გამარტივებას, იმიტომ რომ ვთქვათ ის დაინტერესებული და კომპეტენტური საზოგადოებისთვის კი ბატონო ის შეიძლება რაღაც ინფორმაციის სასარგებლო იყოს, მაგრამ ადამიანისთვის, რომელსაც არ ქონია შეხება ბიუჯეტთან და არ იცის ამის შესახებ პრაქტიკულად არაფერი, მისთვის ძალიან ძნელი ამ საბიჭდო გზამკვლევით წარმოდგენი შექმნა. მიუხედავად იმისა, რომ არ იმცდელობა, რომ მარტივად ვთქვათ ახსნა ყველაფერი, ესეც არის ერთ-ერთი მიზეზი. თუმცა
უმთავრესი მიზეზი კანონმდებლობის დიდი ნაწილისთვისაც რთული იქნება, თვალყურს მიდევნება იმისთვის, რომ კიდევ ზედამხედველობაც განახორციელდება.
რა თქმა უნდა, შესაბამისად საზოგადოების მონაწილეობა არის წარმოუდგენელი, თუ არ უთხარი საზოგადოებას რას, აი მაგალითად ინკლუზიური განათლების პროგრამის ვარლებში, თუ არ უთხარი ინკლუზიური განათლების საჭიროების მქონე ბავშვების მშობელს, რა უნდა მიიღოს 12 თვის თავზე, რა შედეგი უნდა მიიღოს ბავშვი 2015 წელს, ან რა შედეგი უნდა მიიღოს 2018 წელს, როცა პროგრამა დასრულდება, ხო? მთლიანად განათლების პროგრამები, რომლის ნაწილიც არის ეს ინკლუზიური განათლება ქვეპროგრამის სახით, შესაბამისად იმ მშობელს არ ექნება საშუალება მოგთხოვოს პასუხი, რომ აი ამას მიაქციე თუ არა. თუ არ არის, თუ იქ არის ესეთი ზოგადი ინდიკატორები, როგორც არის მოსახლეობის კმაყოფილების ზრდა და ასე შემდეგ, ყოველთვის შეუძლია თქვა თავრობას თქვას შესაბამისი კვლევების გარეშე, რაც კერხში რა თქმა უნდა, თქვა გაიზარდა მოსახლეობის კმაყოფილება. მაგრამ როცა იქ არის კონკრეტული ინდიკატორები, რომ აი ინკლუზიური განათლების საჭიროების მქონე რამდენი ბავშვი დაუშვათ მდგომარეობა შეიცვალა და ეს ამ მდგომარეობის შეცვლას რითი უზომავთ? შესაძლოა იმ შობელს ექნება, რომ ჩვენ გვექნება საშუალება დავუშვათ სამხალო საზოგადოებას ვიმუშაოთ ამ ბენეფიციარებთან და უთხრათ, რომ აი თქვენ ეს უნდა მიიღოთ. ეხლა რომ ვიმუშაოთ, რა უნდა უთხრათ, რა უნდა მიიღონ? აი ეს არის.
ბანო მიხელ, განზრახვით არის ეს თუ არ ვიცი?
იცით რა, ჩვენ გვაქვს არაჩვეულებრივი მაგალითი, როდესაც ფინანსთა მინისტრი გვეკითხება ხოლმე საკომიტეტო მოსმენებზე, კითხა უბრალოდ ერთხელ იყო ესეთ შემთხვევა, როცა კონკრეტულად პროგრამულ ბიუჯეტზე საუბრობდით, სად არის მაგალითი, თქვა და აი რომელმა ქვეყანამ მოახერხა სრულფასოვან პროგრამულ ბიუჯეტირებაზე გადასვლა და ჩვენ ვთქვით, რომ არ გვინდა შორს წასვლა, სხვაგან წასვლა, საქართველოს შიგნით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა მოახერხა არაჩვეულებრივი პროგრამული ბიუჯეტის შექმნა USAID-ის დახმარებით, თუმცა საქართველოს საუბრობამ გაცილებით მეტი ტექნიკური დახმარება მიიღო და აი აქ არის ვთქვათ არაჩვეულებრივი მაგალითი გვაქვს ამის. ამიტომ ეს ეხლა თქვენი კითხვა, რომ განზრახდება თუ არა, ეხლა ვერ ვიტყვით ეს რაღაცა შეთქმულებაა საქართველოს საურობაში, რომ არ გქონდეს პროგრამული ბიუჯეტი, თუმცა პროგრამული ბიუჯეტი ნიშნავს პასუხისგებლობას, რასაც გაურბის საქართველოს
საურობა. ხო, მე ბერკეთს აძლევს საზოგადოებას, ხო?
ეს ნიშნავს ძალიან დიდ პასუხისგებლობას, როცა აიღებ შენ თავზე, რომ დაუშვათ სიმსივნური დაავადებების ინციდენტობა უნდა შეამცირო 10%-ით, დაუშვათ 4 წლის თავზე, ან თქვა ორი ერთი წლის თავზე უნდა შეამცირო რაღაცა უფრო. და ამას ვერ გააკეთებ, რა თქმა უნდა, პასუხი მოგეთხოვება და ძალიან მნიშვნელოვანი განზრახ აკეთებს თუ არა საქართველოს საურობა, პროგრამულ დანარჩს კანონის იურიდიული ძალაც კი არა აქვს. სწორედ იმიტომ, რომ იქ არის აბსოლუტურად კურიოზული სხვაც შეცნომებია გაპარული.
აი ამ შეფასებით უნდა დავასრულოთ საუბარი, სამწუხაროდ დრო მოიწურა ჩვენი ეთერისთვის განკუთვნილი ძალიან მალე. მიხელ კუკავა გახდა ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი საუბრობდით ანგარიშზე, რომელიც ბიუჯეტის გამჭვირვალებას შეეხება. ბოლო ორი საათის განმავლობაში თქვენ ადიო თავისუფლების დილის პროგრამას.